Austrumu pierobežas lielākajā pilsētā Daugavpilī savu varu ir nostiprinājis bijušais saskaņietis Andrejs Elksniņš. Ļoti ticams, ka viņa reģionālā partija varu saglabās arī pēc jūnijā gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. Bet vai likums viņam ļaus kļūt par mēru?
Pašvaldības vadītāji jau šobrīd rīkojas ar ierobežotas pieejamības informāciju. Tāpēc pamatā, ka kādam no pašvaldību vadītājiem varētu nebūt pielaide, es absolūti to izslēdzu.
Pilsētā toni nosaka krievu valodīgais vēlētājs, un uz viņu balsīm ir vairāki pretendenti, gan mērenāki, gan tādi, kas balansē uz prokremliskas retorikas robežas.
Mana nostāja par Ukrainu ir ļoti līdzīga vairākuma daugavpiliešu nostājai, ka jā, mēs nesaprotam tos gājienus.
Nacionālo partiju pozīcijas pilsētā nav spēcīgas. Vietējais Nacionālās apvienības līderis cer, ka latviešos, kas ir tikai piektā daļa iedzīvotāju, ir modusies vēlme pēc pārmaiņām.
Tas pieprasījums tomēr drusku ir, ka pēc tādas partijas, kuras skaidri pasaka, ka mēs esam lojālu pilsoņu kopums, ka mēs esam zinām, kam pieder Krima. Mēs gribam, lai Daugavpils būtu Latvijā.
Kādi politiskie spēki pašvaldību vēlēšanās pretendēs uz varu Daugavpilī? Un vai Andrejs Elksniņš turpinās ieņemt mēra amatu? To atvērto failu pusstundā stāstīšu es, Andrejs Vasks.
Pirmā daļa. Aizņemtie daugavpilieši.
Es atvainoju, jūs varētu pāris jautājumu no Latvijas Radio par vēlēšanām.
Ne, mums nav laika.
Februāra beigās Daugavpilī blakus autoostai cenšos no daugavpiliešiem uzzināt, par ko viņi balsos jūnijā gaidāmajās vēlēšanās.
Labdien, varētu pāris vārdiem es no Latvijas Radio.
Atbildi, atvainojiet, es steidzos, man nākas dzirdēt bieži. Pirms 4 gadiem notikušajās vēlēšanās Daugavpilī, tāpat kā daudzviet Latvijā, bija ļoti zema vēlētāju aktivitāte. Uz iecirkņiem aizgāja tikai apmēram 1/3 balsstiesīgo. Vēl pirms tam piedalījās teju puse.
Aizņemt esat?
Pilsētas gada pārskatā iekļautā tautību statistika rāda, ka krievi ir 47% iedzīvotāju, bet latvieši 1/5. Pēc tam seko poļi, kas ir 3. lielākā kopiena, ja vidēji katrs 10. iedzīvotājs.
Jūs esat polis?
Jā.
A pa ko jūs balsosiet nākamās vēlēšanās, jūnijā vēlēšanas?
Es nezinu. Es neredzu kandidātu.
Iepriekšējās vēlēšanās te uzvarēja partija Saskaņa. Politiķi, žurnālisti un eksperti, ar ko es runāju par vēlēšanām Daugavpilī, tagad labākos rezultātus paredz Andreja Elksniņa izveidotajai partijai Sarauj Latgali.
Ņirišaļi?
Vēl neesam izlēmušas.
Nu, tam jēsti Elksniņš, tam jēsti Lāčplēsis.
Kā jūs skatāties uz Elksniņu, Petkeviču, Lāčplēsi?
Elksniņš patīk, jā.
Jā, balsosim par Andreju.
Tomēr ne visiem Elksniņš patīk.
Labs jautājums. Pateikšu godīgi, es baigi neiesaistos politikā, bet nu, vēl ir plāns vienkārši pārlasīt visu, kas ir. Nu, noteikti ne par Saskaņu. Esmu ļoti pret Elksniņu kopumā Daugavpilī. Nepiekrītu viņa lēmumiem daudziem īstenībā. Piemēram, ka skolas savienoja, latviešu ar krievu savienoja. Pirms apvienošanas reāli izpēdām Elksniņu kā interviju, diskusiju. Pateica, paliks skolas vārds, paliks tradīcijas. Ne skolas vārda palika, tagad palika valstpilsētas vidusskola, ne tradīciju. Tāpēc esmu ļoti pret Elksniņu kopumā.
Jūs esat Andrejs?
Jā, es esmu Andrejs.
Ar neatkarīgā Daugavpils mediju Čaika žurnālisti Annu Terēzi Ruskuli tiekamies Dubrovina parkā. Tā ir vieta, kur pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā joprojām deg mūžīgā ugunskarā kritušajiem padomju karavīriem. Jaunā sieviete jau no bērnības dzīvo Daugavpilī, bet studē Rīgā.
Šie 5 gadi ļāvuši paraudzīties uz Daugavpilu tā kā nedaudz no malas. Un varbūt tas arī mudināja man tā kā atgriezties Daugavpilī. Nevis stāstīt par tās problēmām, bet parādīt realitāti tiem, kas varbūt to neredz.
Sarunas laikā ejam pastaigā pa parku. Vienā tā galā atrodas Augšdaugavas novada dome.
Kaut kāds tāds vienkāršs piemērs, nu kaut vai tas pats Ukrainas karogs pie Daugavpils pilsētas domas, kas parādās reizes gadā un tiek noņemts vai nu tajā pašā vakarā, 24. februārī vai nākamajā rītā. Tā realitāte ir tāda, ka mēs dzīvojam tā kā valsts valstī. Lai cik ļoti to negribētos apzināties, bet ja tu aizbrauc tālāk no Daugavpils, tu redzi, ka Ukrainas karogi redz, ka mēs arī redzam Augšdaugavas novada domi, kur plīvo Ukrainas karogs, bet pie domas viņš neplīvo.
Portāls Čaika ir viens no retajiem medijiem, kam nav līguma ar domi par pašvaldības notikumu atspoguļošanu. Ruskule to min kā svarīgu kritēriju, vai mediju var uzskatīt par objektīvu.
Tā apziņa, ka tu neseņem naudu no pašvaldības, ir ļoti patīkama, jo tad tev nav jāpublicē pašvaldībai patīkamas ziņas, un tu vari runāt par problēmām. Un tu vari runāt arī par atbalstu Ukrainai, tu vari runāt par to, cik briesmīgi ir Baltkrievijā, jo tas ir tiešām svarīgi.
Tāda redakcionālā neatkarība un temati te ne visiem patīk.
Tai pašā laikā mēs ikdienu saskaramies ar negatīvu noskaņu no iedzīvotājiem, kas ir Krieviju atbalstoši, kas ir nu, tādā propagandas vidē dzīvojoši un arī dažreiz arī Aleksiņu atbilstoši. Nu, tādā ziņā, ja mēs runājam kaut ko pret Aleksiņu, tad visi mums tur troļi, boti, parasti iedzīvotāji, visi uzbrūk. Tad tu saproti, ka tu dari labu darbu un ka tas ir aizgājis arī līdz tiem, kurus mēs arī tieši gribam sasniegt.
Lai gan žurnālisti neko sliktu par informācijas saņemšanu no pašvaldības nesaka, tomēr varot just, ka asi konfrontējoši jautājumi politiķiem nepatīk.
Piemēram, arī tas pats Ukrainas karoga jautājums, kāpēc arī domas vadība neierodas uz Ukrainas atbalsta pasākumiem. Ka šķistu, nu, tā kā normāla lieta, saņem vienkārši, nu, tāda pliekana atbildi, tu saņem neko, kad ir jautājumi, kas ir pašvaldības, piemēram, vadītāja interesēs, tad ir burtiski sagatavotas lapas ar tekstu, bet, nu, mūsu uzdevums nav uzdot komplementārus jautājumus.
Runājot par lielo krievalodīgo īpatsvaru pilsētā, Ruskule saka, var just pozitīvas pārmaiņas.
Pēdējos gados, es pat teiktu pēdējos divos, trīs, latviešu valodu pilsētā dzird arvien vairāk. Un tas ir īstenībā tā pozitīvi. Es nezinu, vai viņi ir iebraukuši, vai nu viņi vienkārši tā kā izvēlas vairāk komunicēt latviešu valodā.
Liela nozīme ir domas cilvēku saziņai sociālajos medijos, kuros viņi nemudina cilvēkus runāt valsts valodā. Domas priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš visas ziņas publicē gan krieviski, gan latviski.
Ja mēs skatāmies uz atsevišķu politiku komunikāciju, nu, nekas no šī netiek veicināts. Arī tie paši latviešu politiķi, piemēram, Jānis Lāčplēs, nu arī viņš veido savus sociālos medijus krievu valodā.
Žurnālisti lēš, ka iedzīvotāji pieprasa sazināties krieviski. Un politiķi tam pakļaujas. Jautāja viņai, cik daudz no krievvalodīgajiem patērē Krievijas propagandas mediju saturu.
Man, protams, šeit nebūs statistikas datu, cik daudz varētu patērēt vienu vai otru informatīvo telpu, bet aizvakar, manuprāt, es gāju pa vienu no Daugavpils apkaimēm un burtiski logā tu redzi, kā tas cilvēks skatās Resija RTR vai nu, vienu no propagandas kanāliem.
Pārmaiņa cilvēku domāšanā pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā notiek lēnām, bet Kremļa atbalstītāji piesargās savas patiesās domas atklāt publiski.
Manuprāt, 9. maijs vienmēr Daugavpilī būs tāds ļoti labs kritērijs, pēc kā saprast, kāda ir tad Kremļa ietekme Daugavpilī. Atskatoties uz pagājušā gada 9. maiju, mēs gājām un jautājām cilvēkiem, ko tad viņi domā par Putinu un par to, kas notiek Ukrainā. Viņiem joprojām ir svarīgi šo te 9. māju pieminēt kā uzvaras dienu, bet tajā pašā laikā nāk tā realitātes apziņa, ka to, ko cieš šobrīd Ukraina, viņi negribētu te Daugavpilī. Un, protams, tas neatspoguļo visu ainu, un es domāju, tie cilvēki, kuri tiešām pauž atbalstu Putinam un arī atbalsta karu, viņi nerunās.
Pēc Ruskulis teiktā, saistībā ar sabiedrības uzticību informācijas avotiem, Daugavpilī ir kāda īpatnība.
Vietējie iedzīvotāji īsti neusticās gan vietējiem, gan nacionālu līmeņu medijiem, bet uzticās vietvarai, pilsētas mēram, vicemēram, jo viņi ir klātesoši, viņi ir šeit pat, nevis kaut kur Rīgā.
Otrā daļa – pankūkas daugavpiliešiem.
Labdien, cenējamie kolēģi!
Daugavpils domē februāra pēdējā ceturtdienā sēdi iesāk domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš.
14.00. Šodien ir sasaukta Daugavpils valstsētas pašvaldības domes sēde. Darba kārtībā 23 jautājumi un viens papildus jautājums.
Nelielajā zālē ap pakavu veida galdu sēž 14 deputātu. Viens nav ieradies. Pirms 3,5 gadiem tos ievēlēja no Saskaņas, Mūsu partijas, Latgales partijas, Daugavpils novada partijas un Latvijas Krievu Savienības.
Papildus jautājums par nekustamā īpašuma Tautas ielā 7 Daugavpilī elektroniskās izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Tagad viss ir citādi. Lielākā daļa deputāti ir mainījuši partijas. Padošā mēra partija ir Saroja Latgale. Tajā ir bijušie Saskaņas un Mūsu partijas deputāti. Saskaņa domē vairs nav pārstāvēta.
Lūdzu deputātus balsot par lēmumu projektu iekļaušanu darba kārtībā. Kas būtu par? Paldies, deputāti atbalsta. Lūdzu.
Ja termiņa sākumā mērs Elksniņš vairākumu nodrošināja Krievu Savienības deputāta Alekseja Vasiļeva atbalstu, tad tagad viņam ir jau vairākums ar vismaz 8 balsīm.
Pirmais darba kārtības jautājums par aizņēmumu ņemšanu.
Opozīcijā ir tikai 2 deputāti no Daugavpils novada partijas. Nesen pievienojies arī Jānis Lāčplēcis. Ilgu laiku ar domes svētību viņš ieņēma amatu speciālās ekonomiskās zonas padomē. Bet Elksniņš panāca, ka Lāčplēcis no tās aiziet.
Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu...
Elksniņš neskopojas ar amatiem domē un pašvaldības kapitāla sabiedrībās. Un šādi ir panācis sev stabilu atbalstu starp tiem deputātiem, kas iespējams varētu sākt veidot aktīvu opozīciju. Ceturtdienas domes sēde ilgi vien 8 minūtes. Diskusija nebija ne par vienu jautājumu.
Paldies, deputāti atbalsta. Paldies, cienējamie kolēģi. Visi jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta.
Привет, суботу встречаемся на площади Единства. Чао visiem. Jau šo sestdienu 11:00 mēs tiekamies vienības laukumā, kur svinam svētkus pavasarī sagaidot. Cepsim visi pankūkas. Arī Rīgas ielā būs Tirdziņš.
Bijušais saskaņietis Andrejs Elksniņš ir aktīvs sociālo tīklu platformās. TikTok viņam ir vairāk nekā 22 tūkstoši sekotāju, Facebook 38 tūkstoši. Tajos teju katru dienu parādās kāds video, kuros slavē pašvaldības darbu – krievu un latviešu valodā.
Mani sauc Elksniņš Andrejs Anatolijevičs.
Mani sauc Elksniņš Andrejs, Anatolija dēls, Viktora mazdēls. Pēc tautības mēs esam latgalieši, poļi, latvieši. Bez mana vectēva un viņa nopelniem lielajā Tēvijas karā es nebūtu Elksniņš.
Tāpat publikācijās var atrast, ka otro pasaules karu viņš dēvē par lielo Tēvijas karu, uzvaru pār nacismu svinkā 8. tā arī 9. maijā, ka izmanto Putina režīma atbalstītāju simbolus. Nosaukumu Nakts hokeja līga un arī pankūku cepšanas pasākumā ap aģitācijas telti grozījās animātoru Baltais lācis. Tāds pats simbols ir Krievijas valdošajai partijai Vienotā Krievija.
Es zinu, ka mans vectēvs šo sadzinības un pateicības vārdus gaida no manis tieši šajā dienā, 9. maijā.
Taču daudzajās bildēs un video es neatrodu nevienu Ukrainas karogu. Krievijas iebrukuma gadadienā, 24. februārī, nav neviena ieraksta. Ne šajā, ne pagājušajā gadā. Elksniņš jau pašā kara sākumā iekūlās nepatikšanās, sakot, ka Krīma ir Krievijas sastāvā. Vēlāk viņš izlocījās ar juridiskiem terminiem de jure un de facto. Elksniņam jautāja, kāpēc, viņaprāt, viņam ar vienu šo jautājumu uzdod?
Daugavpils pašvaldībā, ja tā nopietni, lēmums par Krīmas piederību pēdējo 4 gados nav skatīts nevienā domes sēdē. Un tas nav arī pašvaldības uzdevums šo jautājumu skatīt. Tā ir viena lieta. Otra lieta, publiski mums kā pašvaldībām, kā pašvaldību vadītājiem saistoša ārlietu ministrijas pozīcija. Punkts.
Tas liecina par jūs kā par cilvēku, kā par politiķi, kā par kāds ir jūs?
Tas liecina tikai un vienīgi, ka nav vienkāršu jautājumu.
Elksniņa publiski teikties par attiecībām ar valdību balstās apgalvojumā, ka tai Latgale nerūp. Tā ir prioritāte tikai vārdos. Tajā pašā laikā viņš lepojas, ka viņam izdevies izcīnīt naudu, piemēram, industriālā parka būvniecībai un vienības tilta rekonstrukcijai, kā arī iesaistīt valdību Daugavpils slimnīcas finansēšanā. Valdība ir laba tikai tad, ja dod naudu.
Nu, kas viņam pateikt? Paldies par Austrumu pierobežas programmu, kuras nav. Paldies pateikt, vai ne? Nu, kā man jāpozicionē šajā gadījumā? Būtu jāpaklusē.
Elksniņš pārmet valdībai, ka tā nedod pietiekami daudz naudas siltumtrašu rekonstrukcijai un ūdensvada un kanalizācijas būvēšanai.
Par tām apkaimēm, kāpēc jūs savu naudu nieglod?
Tarifi. Ir jāceļ tarifs.
Nu, bet ja vajag, tad vajag.
Nē, iedzīvotāji pirkspēja ir zeme. Mēs nevaram atļauties celt tarifus. Jā, protams, mēs varētu to uztaisīt ūdens un kanalizāciju, bet būtu jāceļ tarifs.
Te piebildīšu, lai būtu lielākas izredzes saglabāt varu, zemi tarifi siltumam, ūdenim un transportam ir ikvienas pašvaldības politiskās varas mērķis. Elksniņš ir pārliecināts, ka viņam izdodas labi saimniekot. Viņš nesaskata nekā nosodāma, ka savas politikas atbalstītājiem no citām partijām ir nodrošinājis amatu domes struktūrās.
4 gadu laikā nepiedzīvojām nevienu demisijas pieprasījumu, ne priekšsādētājiem, ne vietniekiem. Mums nebija nevienas ārkārtas domes sēdes. Deputātu diskusijas ir tikai un vienīgi brīdī, kad mēs pieņemam pašvaldības budžetu.
Bet, nu, tas piedāvā, nepiedāvā. Neesamība, tas jau var liecināt par to, ka tas demokrātijas sašaurinās.
Wow.
Nu, arī tas, un uzreiz arī otrs jautājums ir, kad ir, es saprotu, ka jums ar visiem mēdījiem domēji ir sadarbības līguma.
Sabiedriskie mediji arī tiek finansēti no valsts budžeta, un sabiedrisko mediju retorika arī ir atkarīga, es ļoti atvainojos, no tā valsts pasūtījuma vienā vai otrā brīdī.
Centieni raisīt neusticību neatkarīgiem medijiem, to noniecināšana ir viens no nedemokrātisku autoritāru politiķu instrumentiem. To tagad redzam izmanto arī Trumpa atdarinātāji. Es gribu atgādināt, ka sabiedriskie mediji ir redakcionāli neatkarīgi un nepakļaujas valsts varas vai politisko partiju ietekmei.
Daugavpils pašvaldības stratēģija, mana stratēģija. Tie kolēģi, kuri vēlas darboties, viņi darbojas.
Dienā, kad Baltijas valstis atslēdzās no Brell sistēmas, Daugavpils izslēdza luksuforus. Tas atbilda sociālajos tīklos izplatītajiem Kremlim parocīgajiem paniku raisošajiem naratīviem, ka valsti sagaida enerģētikas krīze. Jautāja viņam par šo gājienu.
Viena mikroshēmas izmaksa uz luksuforu ir 19 tūkstoši eiro.
Un tas nozīmē, ka...
Nu, mēs neriskēsim. Nu, nav tās naudas.
Tas nav tā, ka jūs dzīvojat Krievijas informatīvajā telpā.
Tas ir spekulācijas. Lēmums bija pieņemts tikai un vienīgi tādā saimnieciskajā interesē, lai nenoriskētu.
Prasu arī par Kremlim lojāliem cilvēkiem Daugavpilī. Cik daudz viņu ir?
Es atbildēšu šo jautājumu ļoti vienkārši. Ir duraki, jā, bet ar viņiem tu nepadarīsi neko. Bet duraki ir visās nācijās. Jā, tas nav jautājums par Daugavpili vai kaut ko citu. Šādu procentuālu noskaņojumu Daugavpilī nebūtu nav vairāk kā Purciemā, Pļavniekos vai, piemēram, Karostā. Jā, Liepājā. Tāpēc es domāju, ka Daugavpilī absolūti lielākā daļa iedzīvotāju ir patriotiski noskaņoti. Absolūti viņu vienīgās mājas ir Latvija.
Pēc nākamajām vēlēšanām pašvaldību vadītājiem un viņu vietniekiem ir jāsaņem pielaide valsts noslēpumam. Līdz šim tādas prasības nebija. 2012. Gadā spēcdienesti tolaik Saeimas deputātam Elksniņam atteica pielaidi.
Ir absolūti pamainījies likumdošana šajā jautājumā attiecībos pielaides pieškiršanu. Toreiz bija stāsts par pielaides, ko pieškirs atrasts aizsardzības birojas ar augstākā līmeņa pielaidēm. Šobrīd ir zemāka līmeņa pielaides pašvaldību vadītājiem ir nepieciešamas. Tā ir viena lieta. Otra lieta, mēs piedalāmies kā pašvaldību vadītāji un valsts prezidenta organizētajās aizsardzības komisijas sēdēs, un mums jau šobrīd ir pieejami tie materiāli no slēgtajām sadaļām attiecībā uz civilās aizsardzības plāniem. Pašvaldības vadītāji jau šobrīd rīkojas ar ierobežotas pieejamības informāciju. Tāpēc pamatā, ka kādam no pašvaldību vadītājiem varētu nebūt pielaides, absolūti to izslēdzu.
Drošības dienesta nesniedz informāciju, kam pielaidi dos un kam ne. Bet es pajautāju, vai ir bijuši gadījumi, kad pēc negatīvas atbildes seko pozitīva. Lūk, ko man atrakstīja valsts drošības dienests.
Saskaņā ar likumu par valstu noslēpumu 13. prim. Pantu, personai, kurai speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam ir atteikta, ir tiesības atkārtot pretendēt uz speciālās atļaujas saņemšanu pēc 5 gadiem. Šādos gadījumos katrs gadījums vērtējams individuāli un padziļināti, lai izlemtu, vai personas apstākļi ir mainījušies un personai speciālā atļauja izsniedzama. Dienesta līdzinējā pieredzē ir bijuši daži gadījumi, kad personas šādu interesi ir izrādījušas, taču šajos gadījumos pārbaude netika noslēgta, jo personas neturpināja darbu amatā, kur nepieciešama speciālā atļauja.
Trešā daļa – konkurenti un satelīti.
Uz krievvalodīgo elektorātu Daugavpilī pretendē arī partija – Daugavpils, mana pils. Tās līdere ir Olga Petkeviča. Viņa ieguva atpazīstamību laikā, kad aizstāvēja tos pilsētā dzīvojušos Krievijas pilsoņus, kas nespēja izpildīt likumu prasību par valsts valodas prasmēm.
Mūsu mērs ir slavens ar to, ka viņš tur komunicē Facebookā ar visām tur māmiņām un vecmāmiņām, bet pilsēta jau nav tāda tīra politika.
Petkeviča Eiropas parlamenta vēlēšanās startē no Saskaņas saraksta. Parlamentā neiekļuva, taču palika otrā aiz Nila Ušakova. Ar Elksniņu un citiem bijušajiem partijas biedriem viņa neiet kopā, jo grib būt patstāvīga. Vai viņas politisko spēku var saukt par prokrievisku?
Pašvaldības līmenī nav tādas lielas politikas, ka tur būtu jādalās tur krieviski, tur prokrieviski, prolatviski, tur proukrainiski, vēl kaut kā. Te ir runa par ielām, par sabiedrisko transportu, par skolām.
Viņa neatbalsta skaļu un atklātu atbalstu Ukrainai.
Mana nostāja par Ukrainu ir ļoti līdzīga vairākuma daugavpiliešu nostājai, ka jā, mēs nesaprotam tos gājienus, bet kad cilvēkam ir bēda, tad visi gatavi palīdzēt. Ar reāliem darbiem, nevis ar gājieniem, tur un dziesmām un kaut ko tur bļaušanu tur kaut kādos mikrofonos. Nu, tā mums ir.
Divi citi partijas redzamākie cilvēki vēlēšanās būs esošie domas deputāti. Bijušais saskaņietis Mihails Lavrenovs un Aleksejs Vasīļievs, kas ievēlēts no Latvijas Krievu Savienības. Daugavpils novada partiju domē pārstāv divi deputāti. Pēteris Dzalbe reiz ir bijis vicemērs, tagad viņš strādā kaimiņu Augšdaugavas novada pašvaldībā par izpilddirektoru. Viņam pieder vietējā avīze Miljons.
Latviskās auditorijas sadaļa Daugavpilī aug. Tāpēc arī es pieņēmu lēmumu, ka nevar turpināt tikai krievu valodā, jo lasītāji prasīja, ka mēs gribam gan latvisko, gan polisko.
Dzalbe ir Latvijas Poļu Savienības vadītājs un cer uz poļu atbalstu vēlēšanās. Pilsētā viņu ir 14%. Kā opozīcijas pārstāvis, viņš kritizē esošo vadību par sliktu saimniekošanu, amatu dalīšanu savējiem un pārāk mazām algām zemāk atalgoto amatu pašvaldības darbiniekiem.
Nav viss tik skaisti iekšā, nav viss tik labi ar pašvaldības attīstību, nav viss tik labi ar budžetu, bet sev skaistu šiltīti uzkarinam, lai visi redz, ka spīd un laistās Daugavpils tēls TikTokā.
Cālbi ir pārliecināts, ka partija Daugavpils mana pils ir Elksniņa Saroja Latgali satelīts, kas pēc vēlēšanām nodrošinās vairākumu deputātu vietu. Viņš uzskata, ka arī Jānis Lāčplēsis varētu būt koalīcijā.
Skatoties uz šī brīža satelītu partijām un uz šī brīža priekšvēlēšanu vienošanām, skaidri redzams, ka Elksniņš iet vismaz ar 3 saviem satelītiem, kas viņam palīdzēs nākošajā sasaukumā pie noteikta iznākuma kļūt par domes priekšsēdētāju. Atdalīta ir varbūt tā sadaļa, kas ir vairāk krieviska, un tur ir ielikta Olga Petkeviča ar Mihailu Lavrenovu un ar Aleksēju Vasiļievu. Tad ir Latvijas attīstība, un, protams, ka arī varētu būt pie noteikta scenārija arī Latvija pirmajā vietā, kas varētu atbalstīt Elksniņu kā domes priekšsēdētāju.
Jānis Lāčplēsis no Latgales partijas ir Daugavpils politiķis ar lielu stāžu. Jau 20 gadus bijis domes priekšsēdētājs. Rudenī par kopīgu startu vēlēšanās Latgales partija vienojās ar jauno vienotību. Tagad situācija ir mainījusies, un Lāčplēša partija startēs kopā ar Aināru Šleseru Latviju pirmajā vietā.
Nu, katrā pašvaldībā jau saraksti tiek veidoti dažādi, ja? Un savā laikā, kad vienotība pieņēma lēmumu, ka viņi iet kopā ar attīstību un ar mums nē, nu, tad Latvijas partija izvēlējies uz citu partneri.
Te gan jāpiebilst, ka jaunās vienotības ģenerālsekretāre Signeja Antoni apgalvo, ka lēmumu saraut saites pieņēmis Lāčplēsis. Savukārt viņš pats stāsta, ka Latvija pirmajā vietā ir populāra Daugavpilī. Eiropas parlamenta vēlēšanās tai bija otrs labākais rezultāts. Jautāju Lāčplēsim, ko viņš darīs citādāk, ja viņu ievēlēs. Viņš sāk ar pašreizējās varas kritiku.
Nu, nebija jau nevienu gadu tas budžets tik saspringts, kā būtu jāatņem, tieksim, bezmaksas ēdināšanas skolās vai tiem pašiem pensionāriem bezmaksas braukšanas sabiedriskā transportā.
Konkurenti apšaubu, vai Lāčplēs var uzskatīt par īstu opozicionāru domas vadībai, jo līdz šim viņš darbojās Latgales speciālās ekonomiskās zonas jeb SEZ vadībā. Ko viņš par to domā?
Atnāk jauna komanda, viņiem ir jauni uzdevumi, lai pastrādā. Mēs tiešām ilgi diezgan varbūt pārāk asi nekritizējam, ja? Nu, lai taču pastrādā, lai neskatu, ka viņam traucēja. Nu, netraucēja, nu, bet vairāk izturēt nevar.
Kad līdz vēlēšanām atlikuši vien daži mēneši, Elksniņš aicinājis citas pašvaldības Lāčplēs no darba SEZ atbrīvot, jo esot aizdomas par nepamatotu naudas tērēšanu.
Viņš vienreiz vienmēģinam noņemt no amata, viņam tīri politiski motīvi. Ja? Nu, tā vienkārši tīri politiskā propagandas lieta.
Uz vietām Daugavpils domē pretendēs arī Nacionālā apvienība. Saraksta līderis būs Staņislav Broka, Daugavpils mūzikas vidusskolas direktors Aivars Broks. Viņš plašākai sabiedrībai kļuva zināms īsi pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, kad pie skolas mastā uzvilka Ukrainas karogu. Kādēļ vietējie prokrieviskie aktīvisti sarīkoja protestus.
Tas bija tāds inspirēts gadījums, un šī aktivitāte viņa bija vienreizēja, jo tie cilvēki, kuri ar to nodarbojas, viņi ir aktīvi pārsvarā sociālos tīklos un anonīmi aktīvi. Bet tā, ka iziet un tur pierādīt kaut kādu savu taisnību, viņi taču neiet. Un tāpēc tas beidzās ar to, kā arī beidzās.
Broks, kurš pats ir bijis deputāts no Latgales partijas, uzskata, ka arī pilsētas domē jāuzņemas atbildība, ka nereti uzvirmo spriedze.
Un viņa notur to visu laiku uzkurina to stāvokli, ka mēs varbūt atgriezīsimies. Mums nevajag to piemērkis, mums nevajag pārdēvēt ielas, mums nevajag to noties mūžīgi oguni un tā. Un tā doma uzkurina to temperatūru.
Iepriekšējās vēlēšanas notika vēl pirms Krievijas pilnā iebrukuma Ukrainā. Tāpēc toreiz lojalitātes jautājumi vēl nebija tik izšķiroši, uzskata Broks. Tieši pieprasījums pēc skaidras pozīcijas ļauj cerēt, ka cilvēki partiju atbalstīs.
Tas pieprasījums tomēr drusku ir pēc tādas partijas, kuras skaidri pasaka, ka mēs esam lojālu pilsoņu kopums, ka mēs esam zinām, kam pieder Krima. Mēs gribam, lai Daugavpils būtu Latvijā, jo šobrīd viņa nav Latvijā. Daugavpils ir starp Krieviju, Baltkrieviju, PSRS un Latviju.
Daugavpilī apņēmušās startēt arī jaunā vienotība Latvijas attīstībai, kam šobrīd domē ir viens deputāts un arī saimas deputāta Aleksei Rosļikovs stabilitātei. Politoloģi Lelde Metla Rozentāla par šī brīža lielāko pārsteigumu uzskata Lāčplēša pāriešanu pie Latviju pirmajā vietā. Viņas prāt Elksniņš veiksmīgi eksploatē populāros narratīvus, ka pašvaldība darbojas tikai ar zemnieciskiem jautājumiem un ka centrālā vara par mums nerūpējas.
Mēs Elksniņa kungam nevaram pārmest, ka viņa aktivitātes varētu uzskatīt par pretvalstiskām. Protams, ka viņas iekļaujas visos normatīvajos regulējumos un ir, protams, bijušas diskusijas par pašvaldības sadarbības līgumiem, tur piemēram ar Krieviju, bet Elksniņa kungs saka, ka tur viss ir apturēts un šobrīd nekas nav spēkā un tāpat laikā paskatieties uz Trumpa kungu, mums ir jābūt pietiekam pragmatiskiem un jāsaprot, ka kādreiz jau mums atkal saites ar Krieviju būs jāatjauno.
Elksniņš esot arī pārliecināts, ka saņems pielaidi valsts noslēpumam.
Neizskatās, ka viņš gatavotu vēl kādu nu, sev tādu ļoti pietuvinātu personu, kura tad, nu, ja viņš nesaņem to pielaidi, redzot, ka būtu vēl kāds cits, kas tad nu, varētu pretendēt uz mēra posteni.
Lelde Metla Rozentāla arī uzskata, ka nacionālā līmeņa partijas par mazu uzmanības velta tik nozīmīgai pilsētai, kāda ir Daugavpils.
tā no malas raugoties, šķiet, ka nacionālā līmeņa lielās latviskās partijas patiesībā neizmanto šo iespēju kaut ko mainīt Daugavpilī, jo mēs neredzam tādu intensīvu cīņu.
Piemēram, nacionālās latviska orientētās partijas varētu veidot vienotu sarakstu, lai koncentrētu latvisko elektorātu.
Šāda rīcība neseko, kas liecina, ka acīm redzot, nu kaut kādā mērā var teikt, ka Elksniņa kungam ir taisnība, ka Daugavpils ir tā drusku aizmirsts nostūris centrālās varas acīs.
Žurnāliste Anna Terēze Ruskule, ar ko runāja raidījuma sākumā, tic, ka pilsēta var mainīties.
Manuprāt, vietējie mēdī, gan arī vietējā vara ir spējīga veicināt šīs te pārmaiņas arī, nu, lai cilvēki neskatītos Krievijas virzienā, piemēram. Vienkārši runāt par to, kas ir svarīgs un kam vajadzētu būt svarīgam šobrīd necaur kaut kādām rozā brillēm, bet vienkārši tā kā ir.
Kam būtu jānotiek, lai Daugavpili neuzskatītu par pierobežas pilsētu ar atšķirīgu identitāti?
Šis jautājums ir no abām pusēm atkarīgs. Pirmkārt, Daugavpilī nav jārada tā sajūta, ka mēs esam svešķermenis. Un te ir ļoti svarīga arī šī te politiskā komunikācija. Kā vietvera komunicē ar iedzīvotājiem un kā šie te narratīvi nokļūst arī līdz nacionālajiem līmenim. Lai visa Latvija vajag biežāk braukt uz Daugavpilu. Jo, nu, te, protams, nav kā cita vieta, bet... Ir kaut kāds arī pamats, kāpēc es atgriezos Daugavpilī, jo te tiešām ir forši un arī tā dažādība, šīs te dažādās kultūras padara šo pilsētu īpašu, arī problemātisku, bet tāpēc ir interesanti dzīvot, arī strādāt.
Raidījumu veidoja Andrejs Vasks, Ģedards Ģelzis un Reinis Budze.
Atvērtie faili.